Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Хытай хөкүмәтенең еллардан бери уйгыр илендә уйгырларның милли ва дини хукукларын чәкләшне асас кылган юқыр бесимлык сиясәт йөргизеп кәгәлеге ва 2016 елның ахырдан башлап уйгыр илендә зур көләмле туткын хәрәкәтен юлга куеп, аз дигәндә 2 миллион атрапыда адамны лагерга камагалыгы мәгълүм. Илгәри насыяслар юлга куйган ва кәлмәс кәтте дип карлаваткан лагер төзүмнең 21-нче әсәргә кергәндә Хытай хөкүмәте тарафыдан уйгыр илендә юлга куелып атканлыгы чатәлләрдәге уйгыр ва казах җәмәгате, кишилек хукук фаалиятчылары ва органнары, халыкаралык ахбаратлар ва тадқиқатчыларның зур күч чыгарышы белән дөньяга ачыкланганнан кин Хытай хөкүмәте дәрхал әсәрдәге лагерне инкар кылыш тактикасын үзгәртеп, уны кандакты меңси радикаллык белән юкымланган кишиләрне куткызып, тәрбияләп Җәмәгатькә кайтыдан ярамлык кып чыгарышны максат кылган тәрбияләш мәркәзләре икәнлеген зур күч белән тәшвик кылды. Ахбаратларда санаксыз тәшвикат фильмнарын таркатты. Нургын дәүләт дипломатларны һәм мөхбирләрне аталмыш тәрбия мәркәзләргә зияратка урынлаштырды. БДТ-дәге алакадар җыгылларда тәшвик кылды. Кошымча фаалиятларны оештырды. Кыскасы, Хытай хөкүмәте лагерьларны аклаш тәшвикат хәрәкәте өчен зур күч һәм мәбләгъ аҗратты. Бирок 10-нче июль көне БДТ кармагындагы 22 әза дәүләт берләшмә баянат аркылы Хытайның дөньяны алдыямайдыганлыгын җакарлыды. Бу дәүләтләр баянатыда Хытай хөкүмәтенең уйгыр илендәге уйгыр катарлык мусульман милләтләргә караткан назарат ва тәкъипләшне, шундыйкла зур көләмле туткынны дәрхал тохтышка. БДТ ва башка мустакыл тәшрибәчеләрнең районда хакыйкый ясында тосалгысыз тәшриш әпперишига юл койышка чакырды. Юқордагы бу дәүләтләр яна кишилек хукук али комиссарының кишилек хукук кеңешеде уйгыр илендәге вазиятның тараккыяты хакыда дәвамлык мәгълүмат берип торышыны таләп кылды. Юқордагы бу чакырык халыкарадагы кишилек хукук когдыгычы органнар ва шәхесләр, шундыйкла уйгырларның зур алкышыга эриште. Кишилек хукукны күзәтүче тәшкилатының Хытай шәһәре директоры Софи Ричардсон 11 июль көне радиомызның зиярәтен кабул кылып, дөнья Хытайга толымы әһмиятле бер сигнал бәди диде.
Those 22 governments are putting down a marker to say at subsequent sessions we're going to keep asking about this problem and we agree.
22 дәүләт бу берләшмә баянат аркылы Хытайга әйтү күчле бер сигнал бәди. Яни улар Хытайга без бу мәсьәләгә диккәт кылабыз. Буны сөрештермиз. Сән әргиз 1 миллион кешене солап куеп, буныңдан сораксыз кутыламайсан. Без синең рәхбәрләреңнең сөзгә яки уядыки кошымча тәшвикат фаалиятләренгә ва алдын урынлаштырылган зияратларыңга эшләмәйбез. Без качан райондагы мәсьәлә аяклашмыгыча уның сорыгын кылышын дәвамлаштырабыз дигән сигналны бәрде.
Дөнья уйгыр курултае рәисе Долкын Айсапенди булса, буны юқордагы дәүләтләрнең уйгыр мәсьәләсегә бирәп аткан юксак әһмиятенең нәтиҗәсе дип күрсәтте.
Бу интайн әһмиятлек, ягъни Шәрык Туркстан мәсьәләсенең рәсми берләшкән дәүләтләр тәшкилаты рәшидаклы дәүләтләрнең үзен ички сиясәтендә бу мәсьәләдә нәкъ кайгырып атканлыгын, бу мәсьәләгә нисбәтән җитди бер хәрәкәт үткәнлеген ифадә итте. Бу хакыйкатан сезгә өмид тудырган, яза лагерьләрдә азап чекәткән халкыбызга бер тәсәлли. Бу үткәндә мошы Шәрык Туркстан мәсьәләсенең җигене башланган вакытыбызда һәр ким дөньясын әкелеп Ярты сөз дигезеп, үзен динайет кылмышын япмақшы оған. Бұ арқылық, бұ динайетін құсылмақшы оған. Ама бұл қатын илан сөйші демек, Қытай өкеметі қанш күріш жалып. Көрсәсі мұ, адалет үлен үшкілдіған демократия, ғоқуқтыға, қанын өрмәт күлдіған дөйләтләрінің бұл Қытайның алдан қалыпты ішен негәлігінің. Яны Қытайның дүниеде етпаған бір дипломатик сәперверлігінің нағылып болғанлығының бір ипарісі.
Хытайның уйгыр илерге бастырышыга каршы баянат элан кылган 22 дәүләт булса, Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Голландия, Яңа Зеландия, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария, Англия ва Япониядан ибарат. Софи ханымның карашча Хытай хөкүмәте өчен бу чакырык бер көтелмәгән әхвал булган.
I think Beijing's calculation was that if it could get through its universal periodic review.
Xitay bu meselede çotunu hata soktu. Çünkü her 4 yılda bir kitim Birleşken Devletler Teşkilatı Aza Devletlerinin kişilik hukuk vazifeyi karab çıkış yığını buludu. Xitay'nın kişilik hukuk vazifeyi karab çıkış yığını ötken 11. ayda boğan idi. Mence Xitay hükümeti biz şu yığınlılı ötküzü alsak bizgi başka tenkit kemmeydu. Kiler kitimlik yığın kelgüçü boğan 4 yıl arası da kılıdığınımızda kılıvalımız dep oylığan. Bırak, yukarıdaki devletler olsa bu birleşme bayanat arkalık biz her vakit seni küzüttünüz, hatalığın devamlaştırışına yol koymayımız dedi.
I also think some of these governments are reacting to...
Yeni bir cihazın ağında, yakından buyan Xitay hükümetinin kişilik hukuk kengişi təsir göstiş arqılıq bu organın normalarına xilap işlerini kılıp, onu pahalı şalığı düşürüp koyuvatkanlığı dək əhvallarını köygen idi. Meningçe bu ortak bayanatlı berişteki yeni bir səbəb olsa, Xitayga bu organın ciddi bir organlığını ve Xitay hükümetinin onu acizlaştırışığı yol koymaydığanlığını köstüp koyuştun ibaret dəb qaraymen.
Jigarma ishki davlatning Xitoyni ayiblab bayonot e'lon qilishi xalqaro axborotlarimizda zo'r inkas qo'zg'adi. Bu vaqtda CNN televiziyasi, BBC radio televiziya shirkati, Al Jazeera kanali qatorliq medialar birda xabar berdi. Xabarlarda buning zo'r bir natija ekanligi ta'kidlanish bilan birga yana musulmonlarga qilinayotgan bu zulmga qarshi ovoz chiqargan davlatlar ichida birmi musulmon davlati yo'qligi tilg'a ilingan va mulohaza qilingan yana bir muhim tema bo'ldi. Dolqin Aysa Apandi radiomizga qilgan so'zida yuqoridagi bu davlatlar qatoridan birmi musulmon davlatining o'rin olmasligi to'limo afsuslanarlik deb ko'rsatdi.
Bizni afsuslandirgan bir masala bu yerdagi 22 davlatning ichida birmi musulmon davlatining bo'lmaganligi. Bugun Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga jazolar bo'layotgan Bugün devletlerden biri mi Uygurların Müslüman boğan, kimliğinin Müslüman kimliği boğanlığı bunun bunun sebepleri bulatkan 21. esirdeki bir insaniyet tarihi İslam'dan cinayetke sükürtürüş bu naki yüz kızağıcı eğitle sükürtüşlü bir hadise. Ve oylayım ben bu çakırık, bu cidin işte devletinin Birleşken Devlet Yazıganı'nın bu murayeti Müslüman liderlerinin biraz vicdanını oynatış gerek. Ulağa verilgen çoğun bir sigin alacak oylayın.
El Cezire kanalı bu vaxtki xabirde Amerika'daki tonulgan kişilik hukuk advokati Arsalan İftihar'ını ziyaret kılgan. Arsalan İftihar sözü de yukarıdaki 22 devlette bir mi musulman devleti yokluğunu əfsuslanış içi de əskertip durup.
Again, it's clear that Many Muslim majority countries have become morally bankrupt, sadly, when it comes to the plight of the Uyghurs.
Uyghurlarning masalasini qaraganda dunyodagi bu musulmon davlatlarning axloqiy jihatdan gumron bo'lganligini ko'rib olamiz, dedi. Sophie Richardson bo'lsa bu vaqtda to'xtalib, yuqoridagi bu o'rtaq chaqiriqning hech bo'lmaganda Turkiya va Malayziya qatorliq davlatlarga ilham bo'lishini umid qiladiganligini ifoda qildi.
We'll be approaching those governments about this particular initiative at the Human Rights Council and really
Biz Turkiya va Malayziya qatorliq davlat hukumatlariga davomli xizmat ishlaymiz. Chunki Turkiya hukumatı ilgari bu haqda nihoyat kuchli bir bayonot bergan. Malayziyadagi bir qism parlament a'zolari va organlari shundoq. Demak, bu davlatlarda ma'lum asos bor. Men bu bayonot orqali yana bir qancha davlat bu o'rtaq bayonotga qo'shiluvdi deb qarayman.
Xitoyning Uyg'ur elida yo'lga qo'ygan har turlik bostirish siyosatlariga qarata 2016 yil mart ayida Amerika boshchiligidagi 12 davlat imzosidagi bir o'rtaq bayonot e'lon qilingan. Ammo Amerika o'tgan yili kishilik huquq kengashidan chekinib chiqqanligi uchun bu qitimliq bayonotni o'rin olmagan. Xitoy hukumatı bo'lsa, yuqoridagi bu o'rtaq bayonotga qattiq norozi bo'lgan. Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Gong Shuang payshanba kuni so'z qilib, Xitoy hukumatı bu bayonotni o'rinagan 22 davlatga qattiq norozilik bildirdi. Ular paktni ko'ymaslikka soldi, kishilik huquq masalasini siyosiylashtirdi va Xitoyning ichki ishiga aralashdi deganlarni ilgari surgan. Hurmatli radio tinglovchilar, sizlar yuqoridan kishilik huquq kengashidagi 22 davlatning bayonotiga qarata inkaslarni angladinglar, buni irada tayyorladik.